вирусунун пайда болуусуна болгон себептер ар башкача. Гинекологиялык рактар өзүнүн локализациясына жараша бөлүнөт. Эң көп кездешүүчү эң аялдарда жатын моюнчасынын рагы. Анын причинасы, себеби көп вирус папиллома человека деп коет, ошол адамдын папиллома вирусу менен байланыштуу 80% учурда. Калганы негизи баш баардык рак ооруларын алсак, негизги себеби аныкталган эмес. Жөн гана гипотезалар бар. Ошондуктан биз предполагать этебиз, кайсы себеп болуп атат деп. Анан рактын моюнчасынын рагы боюнча, жатындын моюнчасынын рагы боюнча ошол эң чоң причинасы вирус папиллома человека. Андан сырткары дагы жыныстык катнаш беспорядочный. Анан ошол бат-баттан болуучу оорулар воспалительный, ошолор дагы бизге фон түзүп берет деп айтабыз. Бардык эле вирус папиллома человека менен ооруган аялдардын бардыгы эле рак болбой эле да. Ошондуктан толук причинасы, себеби аныкталган эмес, бирок биз ушундай предполагать этебиз да. Анан эң негизгиси ошо генетический поломка деп коет. Ошол аял кишинин ар кандай причинанын аркасында генетический поломка болуп, анан өзүбүздүн клеткалар туура клеткаларды чыгарбай, клоналдык клеткаларды чыгарып, өзүнүн функциясын аткарбаган, бирок объем түзгөн клеткалары чыгып, анан ошо залалдуу шишик пайда болот организмде. Моюнчасынын причинасы ошондой, андан кийин рак эндометрия деп коет, матканын ички слоюнун рагы, же болбосо рак тела матки деп коет. Анын көптөн көп себеби бул гормоналдык дисбаланс. Гормоналдык дисбаланс ал көбүнчө бул генетикалык түрдө, тукум куучулук түрдө берилет. Ал көбүнчө ожирение, ашык салмактын артында эстроген деген гормондун жогорулушунун артында биринчи ошол эндометридин эмеси калыңдыгы жогорулайт, гиперплазия деген диагноз болот. Анын артында, анан жанагы мен айткан генетический поломканын артында залалдуу шишик пайда боло баштайт. Андан кийинки орунда турган яичник деп коебуз, кыргызчасы кандай болуп калат? Яичниктин эмеси залалдуу шишиги, ал дагы көбүнчөсү тукум куучулуктан берилет, анан ошо гормоналдык дисбаланстан даткы образование деп коет. Кисталар ошо залалдуу шишикке өтүп кетет, ошонун себебинен болот. Ошон үчүн ар бир локализациянын себеби ар башкача, ошого жараша адамдын предрасположенностуна жараша анан кийин текшерилип туруш керек болот. Жатын моюнчасынын рагын алдын алуу үчүн гинекологко барып пап-тест деп коет. Ошол цитологиялык анализ, ал жанагы жатын моюнчасынын клеткаларын алып микроскоптун алдында карап бизге айтат, ошо ракка алып келүүчү оорулар бар, предраковый заболевание деп коет, ошолор жокпу бизге айтат. Эгер алар боло турган болсо, анда биз көбүрөөк аялды карап турушубуз керек болот. Например, кээде 3 айда бир жолу, кээде 6 айда бир жолу ошол рактын алдын алуу, рактын оорчундуу стадияга өтүп кетирбеш үчүн кылган биздин иш аракеттерибиз болот. Жатындын ички слоюнун рагы, аны биз УЗИ-ден көрөбүз. Жана яичникти тоже УЗИ-ден карап турабыз. Бул скрининг метод деп коет. Ошол биз ракты жогорку стадияга өтүп кетпеш үчүн карап турушубуз керек. Анткени баштапкы этабында, биринчи стадияларында баардык рактарды азыр биз 100% түрдө айыктырып кете алабыз деген мүмкүнчүлүк бар. Анткени ошондуктан биз аялдарга айтышыбыз керек, сөз түрдө бат-баттан докторга барып көрүнүп туруш керек. Эгер биз баштапкы этабында таап калсак, даже төрө элек болгон аялдарды биринчи стадиядагы ракты айыктырып, анан төрөгөнгө дагы мүмкүнчүлүк түзүп бере алабыз. Анткени мурда наука анча өнүгө электе, бизде андай мүмкүнчүлүк жок болчу. Жөн гана биринчи стадия болсо дагы жана баштапкы этапта фоновый оорулар болсо дагы ошо жатынды алып салып эле ошону менен айыктырчу. Азыр жок, азыр көптөгөн башка дагы методдор бар. Ошон үчүн мүмкүн азыр бизди угуп аткан угармандарда биринчи стадияда же баштапкы этапта же атипикалык гиперплазия деп ошондой болуп, ошондой диагноздор сизге коюлган болсо, кайгырбай ошо квалифицированный врачтарга келсеңиздер, даже төрөгөнгө мүмкүнчүлүк болот.
Түшүнүк толду. Азыр эми гинекологиялык түрдүү оорулар бар да, ошол эле көп кездешкен эрозия, миома жана башка түрлөрүн айтып кетели, анан көп эле кооптонот да, ушунун баардыгы тең бара бара күчөп отуруп анан ракка өтүп кетеби деген сыяктуу. Негизи мындай коркунуч сөзсүз түрдө барбы, же болбосо бул дагы ар бир абалга, мындай жагдайга байланыштуу болуп калабы?
Эрозия деген мындай общий понятие да, мындай бар чогултулган сөз. Эрозия деген жөн эле шейкадагы бир нарушение, поражение деген сөз. Бирок ошол эрозия болгондо кайсы клеткаланып турат ошол эрозия? Эрозияны просто доброкачественный физиологический состояние деп коет. Жаш кыздарда ошо жанагы матканын ички слою цилиндрический эпитель деп коет. Ошол сыртка чыгып калган да, аны эктопия дейт. Аны вообще дарылап да кереги жок, ал возраст менен өзү кетип калат. То есть эрозиянын түрү болот. Кээ бирки учурларда предраковый, биринчи степендеги дисплазия, экинчи степендеги дисплазия, үчүнчү ушундай состояние, ал состояниянын сөзсүз түрдө дарылаш керек. Аны ошо онкогинекологтор дарылайбыз. Анан алар, например, биринчи степендеги дисплазияны консерватив түрдө дарыласа болот, дарылар менен, сечалар менен. Алар 80%, 90% учурда өзүнөн өзү жоголуп кетиши ыктымалдыгы бар. А экинчи, үчүнчү степендеги, например, дисплазияны хирургиялык жол менен лечить этилет. Ал дагы бирок орган калат, төрөсө болот, эч коркунучу жок. Жөн гана өз убагында дарылап, анан билген врачка барып дарылаш керек. Анткени эгер биз ошол дисплазияларды калтырып койсок, алар 30-40% учурда мүмкүн ракка өтүп кетиш мүмкүндүгү бар. Жөн гана дарылабай койсок, эгер дарыласак, толук түрдө 100% түрдө дарыланып айыгып кетет. Коркунучу жок.